Κύριε Αποστολάκη.
Ναι, σας ακούω καλύτερα.
Ωραία, μια χαρά και εμείς, ωραία. Λοιπόν, είπα να μας βάλετε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις, γιατί υπάρχει ανησυχία και σε εμάς εδώ, στο στούντιο, αλλά και πολύ περισσότερο στους ακροατές μας.
Να σας πω, η κατάσταση απαιτεί ψύχρεμες ενέργειες και λογικές. Δεν θέλει πανικό, γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποιες καταστάσεις που πρέπει να έχουν τον ανάλογο χειρισμό. Και θέλει σοβαρότητα και ψυχραιμία. Ξέρετε ότι ο γείτονας ο Τούρκος πλέον δεν ελέγχεται, δεν υπακούει σε καμία λογική, ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε συνθήκες, ούτε τίποτα. Τα μόνα που καταλαβαίνει είναι η πίεση από αυτούς που μπορούν να την εξασκήσουν. Σήμερα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογκάν, δεν ξέρω τι θα βγάλει.
Εσείς πιστεύετε ότι, κύριε Αποστολάκη, ότι σωστά γίνεται η συνάντηση?
Κοιτάξτε, γενικώς οι συναντήσεις και η επικοινωνία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες που πρέπει να τηρούνται, καμιά φορά μπορεί να πούμε ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται συναντήσεις.
Πάντα ο διάλογος έχει ωφέλη.
Είναι μια άποψη την οποία την ακούμε και βεβαίως και τη σεβόμαστε, έτσι. Μην τρελαθούμε. Απλώς θέλω να θυμίσω όμως κάτι, αρχηγέ. Θυμάστε στην επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για μας. Η κριτική που ασκήθηκε τότε ήταν ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένη η συνάντηση. Αυτή η συνάντηση, θα μου πείτε, δεν γίνεται στην Αθήνα, δεν είναι το ίδιο μεγαλειώδης, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος προετοιμασίας, για να το πω πολύ απλά.
Το αποτέλεσμα, αν δεν γινόταν η συνάντηση, το ξέρουμε?
Όχι.
Όχι, βέβαια.
Ακριβώς. Επομένως, εγώ νομίζω ότι οι επαφές και οι επικοινωνίες ανοίγουν διάβλους και αυξάνουν τις πιθανότητες να προκύψει κάποια συνεννόηση. Όσα προβλήματα και να έχουμε, εγώ νομίζω ότι οι διάβλοι επικοινωνίες πρέπει να μένουν ανοιχτοί. Αλλιώς, το να κλεινόμαστε στο καβούκι μας εμείς και να κάνουμε δηλώσεις σε τρίτους και οι ίδιοι το ίδιο και οι άλλοι το ίδιο, δεν βγαίνει άκρη.
Αυτό λέτε ότι το face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, είναι η καλύτερη στρατηγική?
Ακριβώς, γιατί μερικά πράγματα λέγονται διαφορετικά.
Ο Πρωθυπουργός... Εγώ θέλω να πω ότι δεν εντυπωσιάζομαι, γιατί τυχαίνει να ξέρω πολύ καλά τον πατριώτη μου. Θέλει πολιτικό θάρρος για να πεις καλά κάνει και κάνει συνάντηση όταν είσαι υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, έτσι. Και όταν έχεις ακούσει και τα εξαμάξεις στο παρελθόν. Θέλω να το πω. Μαγιά του θέλω... αρχηγού, μιλάμε για την πατρίδα, είναι πάνω απ' όλα.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θέλει σοβαρότητα. Δηλαδή, χθες είδαμε εκεί ένα μπέρδεμα, ένα λαλούμ λίγο στο μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Μαξίμου. Το σταματάνε, δεν σταματάνε τα μέτρα και οι συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό είναι λίγο.
Δεν δείχνει πάντως σοβαρότητα, έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας για το πώς προέκυψε όλο αυτό. Γιατί δεν θυμάμαι τουλάχιστον τέτοια συνεννοησία σε κορυφαίο θέμα και να λέει άλλα το Εθνικής Αμήνης και άλλα το Μαξίμου.
Δεν ξέρω και δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις. Γιατί...
Δεχτών και σεβαστών.
Ναι, δεν ξέρω.
Αρχηγέ, τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής πλευράς έναντι του Ερντογάν? Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός τι θα πρέπει να πει, κατά την άποψή σας, στον γείτονά μας?
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να πει. Απλά εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι θέλουμε να πρέπει να πιεστεί η Τουρκία να σταματήσει να συμπεριφέρεται.
Από ποιον?
Από τη διεθνή κοινότητα, από όλους. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αλωνίζει άλλο. Εμείς ωστόσο είμαστε εκείνοι που υφιστάμεθα όλη αυτή την αλλοπρόσωπη συμπεριφορά της.
Επιτρέψτε μου, για να το κάνουμε τώρα έτσι όσο πιο απλό και πώς να πω, το κάνουμε φραγκοδίφραγκα για να γίνει και αντιληπτό. Μιλάμε για κορυφαίο εθνικό θέμα, μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα από την πλευρά της επιθετικότητας των Τούρκων. Το ΝΑΤΟ, δια Χιλέων Στόλτεμπεργκ, ήδη έχει πάρει αποστάσεις. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από το ΝΑΤΟ?
Όχι.
Όχι. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τον Τραμπ, ο οποίος εχθές έγλυφε πατόκορφα τον Ερντογάν?
Όχι. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν την Τουρκία γιατί έχουν περισσότερα συμφέροντα να είναι κοντά στην Τουρκία. Εμείς από την άλλη τη μεριά, σαν κράτος, πρέπει να κάνουμε και κάποιες κινήσεις. Δηλαδή τώρα αρχίζουν να τίθεται θέματα διάφορα, όπως υπογραφή της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, υπογραφή της ΑΟΣ με την Ιταλία, αύξηση στα 12 μίλια της Αιγαλίτιδας, διάφορα τέτοια. Αλλά το κυριότερο από όλα, έχω ξαναπεί, πρέπει να είμαστε ισχυροί από πλευράς εθνικής άμυνας.
Τώρα είμαστε, και σας το ρωτώ γιατί τα προβλήματα παλιότερα, ξέρετε, το θυμάστε εσείς αρχηγός σας, εγώ δεν έχω να σας πω πολλά, αλλά τα προβλήματα που υπήρχαν στην άμυνα έμεναν εντός των τυχών. Τα ενίκο της αμήνης ήταν μη ενδύμο. Εδώ, και το λέω για τους φίλους που παρακολουθούν την επικαιρότητα πάρα πολύ έτσι, προσεκτικά, είδαμε την παρέτηση του διοικητή της Τανάγρας γιατί δεν είχε ώρες να δώσει τα παιδιά του στους υπτάμενους να πετάξουν. Μας έλεγε ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος λίγο πριν ότι έχει χαθεί, ξέρω εγώ, μια χρονιά, δύο χρονιές σχολές από τη σχολή Κάρων από τους υπταμένους. Και εδώ αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Είμαστε η χώρα που δαπανούσε και δαπανά ακόμα πολλά για την αμυντική, της θωράκιση, και την ίδια ώρα ανησυχούμε για το αν έχουμε άμυνα.
Να σας πω. Η άμυνα δεν έχει μείνει αλόβητη και οι δυνατότητες των όπλων δυνάμεων από όλη αυτή την κρίση. Γιατί όπως ξέρετε, οι άνοπλες δυνάμεις είναι ένα ακριβό εργαλείο στο οποίο πρέπει και να δίνεις λεφτά. Αυτή τη στιγμή κάποια προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί, κάποια θέματα που έπρεπε να προχωρήσουν έχουν παγώσει. Αν με ρωτήσατε αν έχουμε άμυνα ή όχι, έχουμε. Η κατάσταση δεν είναι κακή. Αλλά όμως υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αν δεν επιληθούν και αν δεν προχωρήσουν τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει, θα βρεθούμε σε πολύ χάλια κατάσταση.
Μάλιστα. Το κρατάμε όπως μας το λέτε. Από την άλλη, θέλω να γυρίσω στο επίπεδο συμμαχιών, Νίκο. Mm-hmm. Είπαμε, ΝΑΤΟ, μην περιμένεις. Οι υπόλοιποι κάνουν δουλειές, έχουν συμφέροντα με τις... Άρα η Ελλάδα είναι μόνη της και σε μια φάση πολύ κομβική σε ό,τι αφορά την αμυντική της δυνατότητα.
Και η ερώτηση είναι από ποιους να περιμένεις.
Με προκαλείτε να σας πω ότι δεν θα μπορώ να περιμένω από κανένα τίποτα. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να μην χτίζει συμμαχίες, δεν μπορεί να μην επικαλείται τη διεθνή νομιμότητα και δεν μπορεί να μην κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει που αφορούν το εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να είναι φοβική απέναντι στους Τούρκους και να κάνει αυτά που πρέπει.
Mm-hmm. Αρχηγέ, ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά και τα εξοπλιστικά. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι όποιος δίνει λεφτά είναι και φίλος του άλλου. Αυτό να το πω εγώ λιανά τώρα. Δίνει λεφτά ο Ερντογάν εξοπλιστικά στις ΗΠΑ, είναι φίλος του. Δίνει στους Ρώσους, είναι φίλος του. Η Ελλάδα μπορεί όμως να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο μέσα? Είναι σωστό?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν έχει ούτε τους προϋπολογισμούς που διαθέτει η Τουρκία, ούτε το μέγεθος της Τουρκίας, ούτε και τις ίδιες προοπτικές.
Θέλω να πω δηλαδή, εμείς πώς μπορούμε να παίξουμε σε αυτές τις συμμαχίες? Τι μπορούμε να πούμε κι εμείς? Είναι τα γεωστρατηγικά, είναι η ενέργεια, πώς?
Κοιτάξτε να δείτε, η Ανατολική Μεσόγειος βλέπετε ότι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ παράξενη, στην οποία Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα παίζει κομβικό ρόλο, γιατί είναι ένα κράτος το οποίο έχει δείξει συνέπεια, σταθερότητα, είναι ένα δημοκρατικό κράτος, έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλους, επομένως είναι ένας πόλος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Από ό,τι βλέπουμε, στην Μεγάλη Βρετανία θα επικρατήσουν συντηρητικές δυνάμεις, αλλά το Brexit είναι και αυτό πρώτων πυλών, που σημαίνει όλες αυτές τις αναδιατάξεις που θα προκύψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί η Ελλάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι ένα κράτος που μπορείς να πεις ότι δεν το υπολογίζουν ή δεν έχει ισχύ και σοβαρότητα για να παίξει μέσα στο διεθνές γίγνεσθε. Απλά πρέπει να παίζουμε σωστά.
Αρχηγέ, επειδή πάμε στην ολοκλήρωση της κουβέντας, σήμερα είναι και αυτές οι εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ κτλ. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στον Ελληνικό Στρατό. Προφανώς στην Ατοϊκή Συμμαχία έχετε γνώση, γνωριμίες κλπ. Ένα σχόλιο για αυτά τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ και για την αφιέρωση, να το πω έτσι, που έχει η Ελλάδα στην Ατοϊκή Συμμαχία.
Η Ελλάδα, επειδή λέγαμε όλα αυτά τα προηγούμενα που λέγαμε, πρέπει να ανήκει σε κάποιους συνασπισμούς και σε κάποιες ομάδες για να μπορεί να υποστηρίζεται και να είναι ισχυρή. Με αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε μπει και στο ΝΑΤΟ και όσα χρόνια είμαστε έχουμε μια... είμαστε συνεπείς, κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Τέλος πάντων, έχω απογοητευτεί όμως από τον ΝΑΤΟ μέχρι τώρα. Δηλαδή, σε όπου υπάρχει θέμα, όπως έχετε καταλάβει, το ΝΑΤΟ τηρεί στις αποστάσεις.
Αρχηγέ, τα είπες όλα.
Έτσι,
καλημέρα, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Αποστολάκης, και τον ευχαριστούμε θερμά.